Estimata examenigento, ni conigas la sinsekvon de la ekzameno. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Unua texto. Sekvas la unua auscultado. Malfelicia comercisto. Iuna homo, kiu en sia urbo havis nenian occupon, venis al Londono por serci helpon ce unu el siai parenzoi. Tiu ci lasta donis alla iunulo kelkain belain ciapoin, kai diris alli, ke li staru sur la strato kai vendu ilin. La junulo gioies che li havas laboron, prenis la ciapoin, cae iris con ili sur hom plenan straton, cae sidigis ce strat angulo. Vespere li reiris alla parenzo, cae tiu ci demandis, «Nu, ciu vi multe vendis?» «Ho», malgaie respondis la junulo, «ec unu ciapon mine vendis». Ciu vi proponis al neniu la ciapoin? Cion do vi faris dum la tuta tago? Mi tenis la ciapoin bune cascitain en mia corbo, porca ili ne estu mal purai pro la polvo, sed mi havis occasion proponi al neniu dum la tuta tago, char e la granda amaso da homoi, ciui pasis antau mi, ciui havis iam ciapoin sur la capoi. Nun malfermu la taskofolion. Du minutoj estas je via dispono por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. Sekvas la dua auscultado de la unua texto. Malfelicia comercisto. Iuna homo, kiu en sia urbo havis nenian occupon, venis al Londono por serci helpon ce unu el siai parenzoi. Tiu ci lasta donis alla iunulo kelkain belain ciapoin, kai diris alli, ke li staru sur la strato kai vendu ilin. La junulo gioies che li havas laboron, prenis la ciapoin, cae iris con ili sur hom plenan straton, cae sidigis ce strat angulo. Vespere li reiris alla parenzo, cae tiu ci demandis, «Nu, ciu vi multe vendis?» Ho, malgaje respondis la junulo, eĉ unu ĉapon mi ne vendis. Ĉu vi proponis al neniu la ĉapojn? Kion do vi faris dum la tuta tago? Mi tenis la ĉapojn bone kaŝitajn en mia korbo, por ke ili ne estu malpuraj pro la polvo, sed mi havis okazon proponi al neniu dum la tuta tago, ĉar el la granda amaso da homoj, kiuj pasis antaŭ mi, ĉiuj havis jam ĉapojn sur la kapoj. Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi disponas je 3 minutoj. Sekvas la tria aŭskultado de la unua teksto. Malfeliĉa komercisto. Juna homo, kiu en sia urbo havis nenian okupon, venis al Londono por serĉi helpon ĉe unu el siaj parencoj. Tiu ĉi lasta donis al la junulo kelkajn belajn ĉapojn kaj diris al li, ke li staru sur la strato kaj vendu ilin. La junulo ĝojis, ke li havas laboron, prenis la ĉapojn kaj iris kun ili sur homplenan straton kaj sidiĝis ĉe stratangulo. Vespere li reiris al la parenco kaj tiu ĉi demandis, "Nu, ĉu vi multe vendis?" "Ho," malgaje respondis la junulo, "eĉ unu ĉapon mi ne vendis." Ĉu vi proponis al neniu la ĉapojn? Kion do vi faris dum la tuta tago? Mi tenis la ciapoin bone cascitain en mia corbo, porca ili ne estu mal purai pro la polvo, sed mi havis occasion proponi al neniu dum la tuta tago, char è la granda amaso da homoi ciui passis antau mi, ciui havis tiam ciapoin sur la capoi. Nun daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi disponas je 3 minutoj. Nun sequas la unua auscultado de la dua texto. En villaggio apud Newcastle en Anglio logis familio Stephenson. La patro laboris en carbomineio, kie li devis zorgi pri unu el la maŝinoj. Ĉar li ne estis riĉa, li ne povis sendi siajn infanojn al la lernejo. Unu el la filoj, Georgo, eclaboris en la sama mineio, kie laboris ancau la patro. Lia tasco estis conduci cae prisorgi cevalon, kiu tiris charon sub la tero en la mineio. La laboro ne multe placis alla knabo. La funcciado de la mineiai masinoi pli interesis lin. En siai liberai horoi li studis la masinoin cae faris modeloin pri ili. Tie li ec havis bonan konon pri iliai secretoi, quancam li ne povis legi cae scribi. En ocaso de problemoi estis li, kiu trovis la defecton. Intertempe Georgo Stephenson eltrovis mineian lampon, kiun oni ancora nun uzas cie en la mondo. sed la revo pri la vapor maŝino ne forlasis lin. Li farigis mecanicisto ce la fervoia linio inter Stockton cae Darlington, cae li construis locomotivon. Ciam la posedanto de tiu fervoio volis arrangi la traficon per cevalo cae charo, Stephenson ofte diris che li prefere usu lian inventon la vapor locomotivon. La 27 de septembro 1825 faris la locomotivo sian unuan veturon. Gi tiris 7 vagonoin, 6 estis plenae je carbo, cae la 7an plenigis curagegai homoi. Stephenson cae lia filo Robert construis multain fervoiain linioin en Britio, sur la continento cae en Usono. Ancao la tecnico progressis, venis ciam pli grandai, pli fortai, cae pli rapidai maschinoi. Vi havas 2 minutoin por tralegi la demandoin, ciui appartenas alla dua texto. Nun sequas la dua auscultado de la dua texto. En villaggio apud Newcastle en Anglio logis familio Stephenson. La patro laboris en carbomineio, kie li devis zorgi pri unu el la maŝinoj. Ĉar li ne estis riĉa, li ne povis sendi siajn infanojn al la lernejo. Unu el la filoj, Georgo, eclaboris en la sama mineio, kie laboris ancau la patro. Lia tasco estis conduci cae prisorgi cevalon, kiu tiris charon sub la tero en la mineio. La laboro ne multe placis alla knabo. La funcciado de la mineiai maschinoi pli interesis lin. En siai liberai horoi li studis la maschinoin cae faris modeloin pri ili. Tie li ec havis bonan konon pri iliai secretoi, quancam li ne povis legi cae scribi. En ocaso de problemoi estis li, kiu trovis la defecton. Intertempe Georgo Stephenson eltrovis mineian lampon, kiun oni ancora nun uzas cie en la mondo. Sed la revo pri la vapor maŝino ne forlasis lin. li farigis mecanicisto ce la fervoia linio inter Stockton cae Darlington, cae li construis locomotivon. Ciam la possedanto de tiu fervoio volis arrangi la traficon per cevalo cae charo, Stephenson ofte diris che li prefere usu lian inventon la vapor locomotivon. La 27 de septembro 1825 faris la locomotivo sian unuan veturon. Gi tiris 7 vagonoin, 6 estis plenae e carbo, cae la 7 plenigis curagegai homoi. Stephenson cae lia filo Robert construis multain fervoiain linioin en Britio, sur la continento, cae en Usono. Ancao la tecnico progressis, venis ciam pli grandai, pli fortai, cae pli rapidai maschinoi. Nun comenzu plenigi la taskofolion. Via disponibla tempo estas 3 minutoi. Sekvas la tria auscultado de la dua texto. En villaggio apud Newcastle en Anglio logis familio Stephenson. La patro laboris en carbomineio, kie li devis zorgi pri unu el la maŝinoj. Ĉar li ne estis riĉa, li ne povis sendi siajn infanojn al la lernejo. Unu el la filoj, Georgo, ec laboris en la sama minejo, kie laboris ancau la patro. Lia tasko estis conduci cae prizorgi cevalon, kiu tiris charon sub la tero en la minejo. la laboro ne multe placis al la knabo, la funkciado de la mineiaj maŝinoj pli interesis lin. En siaj liberaj horoj li studis la maŝinojn kaj faris modelojn pri ili. Tie li ekhavis bonan konon pri iliaj sekretoj, kvankam li ne povis legi kaj skribi. En okazo de problemoj estis li, kiu trovis la difekton. Intertempe Georgo Stephenson eltrovis minejan lampon, kiun oni ancora nun uzas ĉie en la mondo. Sed la revo pri la vapormaŝino ne forlasis lin. Li farigis mekanikisto ĉe la fervoja linio inter Stockton kaj Darlington, kaj li konstruis lokomotivon. Kiam la posedanto de tiu fervojo volis aranĝi la trafikon per ĉevalo kaj ĉaro, Stephenson ofte diris, ke li prefere uzu lian inventon, la vapor-lokomotivon. La 27 de septembro 1825 faris la lokomotivo sian unuan veturon. Gi tiris 7 vagonoin, 6 estis plenai e carbo, kai la 7 plenigis curagegai homoi. Stephenson kai lia filo Robert construis multain fervoiain linioin en Britio, sur la continento, kai en Usono. Ancau la tecnico progressis venis ciam pli grandai, pli fortai, kai pli rapidai maschinoi. Nun daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas por tio 3 minutoin. ni petas vin plenigu sur la taskofolio tiun parton, kiu enhavas viajn personajn indikojn. Ni dankas vin pro via laboro, kaj ni petas vin, ke je la foriro transdonu la taskofolion al nia kunlaboranto.